etken ketilgan edi. Армысыздар, ардақты ағайын, Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі. Төтенше жағдай тәртібіндегі жаңа өзінде 15-ші қаңтар күнгі парламент сайлауы өтетін болды, бірақ ол қалай өтеді деген сауалға әзір ешкім жауап бере алмайды. Конституциялық кеңес президент ветосына қарсы шықпағандықтан орталық сайлау комиссиясы Жаңаөзен қаласында сайлау болмайтын туралы шығарған қаулысының күшін жояды. Яғни 15-ші қаңтарда Жаңаөзенде сайлау болады дейді сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос. Оның сөзінше Жаңаөзендегі сайлаудың өзге аймақтардан ерекшелігі болмайды, тек төтенше жағдай тәртібіне байланысты кейбір шектеулер болуы мүмкін. Адам құқық қорғаушылар болса, бұлай өткен сайлаудың нәтижесі даулы болатын жайында да ескертіп жатыр. Жаңаөзен мәселесін жазып көрсетіп жүрген Стан Бейне порталының журналистері конституциялық құқықтардың кепілі болып табылатын президент атына хат жолдап қысым көрсетіп жатқандығы жайында айтып отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, қымбаттаған сонымен Жаңаөзенде сайлау өтетін болды. Бірақ сайлауға қатысатын саяси партиялар өздерінің Жаңаөзенде үгіт-насихат шараларын қалай жүргізетіндіктерін, жалпы сайлауға қалай қатысатындықтарын әзірге білмей отырғандықтарын айтады. Енді тілшіміз Мәншүк Асаудайдан кеңірек тыңдап көрейік.
Қазақстан президентінің конституциялық кеңестің қаңтардың 6-сында қосымша қаулысына қойған ветосын қарастырған конституциялық кеңес президентінің ветосына қарсылық білдіруге қажетті дауыс ала алмады.
Конституциялық заңның 38-ші бабының 3-ші тармағын басшылыққа алып, Қазақстан Республикасы конституциялық кеңесі қаулы етеді. 2012 жылғы 6-шы қаңтардағы нөмір 1-ші қосымша қаулысы қабылданбады деп есептетсін. Конституциялық іс жүргізу қысқартылсын.
Дит конституциялық кеңес мүшесі Ильяс Бақтыбаев. Айта кету керек, конституциялық кеңес туралы заңның 38-ші бабы бойынша президенттің ветосы оған конституциялық кеңес мүшелерінің 3/2 қолдау білдірмегенде алынып тасталады. Ал конституциялық кеңес президент қойған ветоға қарсылық білдіре алмаса, онда конституциялық кеңестің шешімі күшін жояды. Конституциялық кеңестің бұл шешімі Қазақстан орталық сайлау комиссиясының бұған дейінгі қаулысына да әсер етті. Яғни 15-ші қаңтарда Жаңаөзенде мәжіліс және мәслихат депутаттарының сайлауы өтеді. Қаңтардың 11 күні орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос. Оның сөзінше, Жаңаөзендегі сайлаудың өзге аймақтардан ерекшелігі болмайды, тек төтенше жағдай тәртібіне байланысты кейбір шектеулер болуы мүмкін. Дегенмен, төтенше жағдай тәртібіне байланысты сайлауға бірнеше күн қалғанда партиялар үгіт-насихат жұмыстарын қалай жүргізбек? Бұл сұрақпен біз орталық сайлау комиссиясының бас хатшысы Бақыт Мелдешевке хабарласқан болатынбыз.
Оны біз әлі мынау конституциялық кеңес бүгін өзі шешім шығарды ғой. Соған қарай біз бүгін өзіміз қаулы шығаруымыз керек. Сосын сол жерде түсініктемені бәрін береміз.
Сайлаудың осы жексенбі күні өтетіндігін ескерсек, үгіт-насихат жұмыстарына уақыт тым аз. Осы тұста сайлауға түсіп отырған партиялардың бұл жұмысты қалай жүргізетіндігі жайлы сұрап көрді. Оппозициялық Жалбылдық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың сөзінше, оқ атылып бейбіт тұрғындар қаза болған Жаңаөзенде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу орынсыз екен.
Біз Жаңаөзендегі жағдайға байланысты құрған комиссияның құрамында Ақтауда болғанбыз. Және де мен барған кезде 87 километрден автоматшылардың кесірінен кері қайтқан қазақпыз. Осы жолы азаматтарымыз барып қайтты. Еңіреп, жіләп, жоқтап, өзінің боздақтарын таба алмай, теңселіп жатқан елге барып, менің партиям күштеді, менің партиям мықтеді, бізге дауыс берді деп айту, ол менше қазақлық, мұсылмандықтың айтпағанда адами қасиетке де жатпайтын сияқты. Әрине, бұл жерде халық өзінің күнін сүріп атыр, олар біледі, жылдар бойы қалыптасқан өздерінің саяси ұстанымдары бар, теледидар арқылы бәлкім біздің жетіп жатқан шығар насихаттары. Бірақ дәл қазір мен өз басым азамат ретінде, қазақ ретінде барып олардың алдында плакаттарды, листовкаларды іліп жарқыратуға қарсым. Сондықтан ол жақтағы азаматтардың бәрі қалыптасқан ұстаным бойынша дауыс бергені дұрыс деп ойлаймын. Бірақ бұл мен жеке пікірім.
Ал сіздің жеке пікіріңізді партия қолдай ма мысалы?
Бүгін енді айт, өткені бізде сонда филиал бар. Филиалдағы азаматтар, Маңғыстау облысындағы азаматтармен сөйлескенде сол Жаңаөзендегі насихатты бүкіл елдегідей қылып жасамайық, онда біздің партия туралы көп айтпай, осы әділеттік туралы, Жаңаөзен оқиғасының анық-қанығына жету туралы айту керек деген ұстанымды партия қолдайды деп ойлаймын. Әрине, ол аумақты ұмыту деген сөз емес, өйткені біздің партиямыз Жаңаөзенде 16 желтоқсанға дейін де жұмыс істеген. Біз октябрь айында сонда болдық. Олар бізді көрді, азаматтар. Дүние астаң-кестең болып кетсе де, біздің партиямыз Жаңаөзенде мүмкін бір белгілі бір дәрежеде ұпайын жинай алмай қалар, бірақ дәл қазір мен ол жерге барып сайлау жүргізу керек деп айта алмаймын. Сайлау оған дейін жүріп қойған жоқ.
Ал Ақжол партиясының жетекшісі Азат Перуашев Жаңаөзенде сайлау өтеді деген ақпараттың өзі жақсы жаңалық екендігін атап өтті. Дегенмен үгіт-насихат жұмыстарының қалай жүргізетіндігі жайлы нақты айта алмайтындығын жеткізді.
Төтенше жағдайға қарамастан Жаңаөзен қаласында сайлау өтеді деп мына жаңалық естіп қалғанда біз қуанып кеттік. Алла енді осы жағдайға байланысты әрине өзіңізге мәлім шығар. Төтенше жағдайдың заңға сәйкес қалада жиналыстар, қоғамдық сондай шаралар болмай қалған болатын, сондықтан өткізілген, сондықтан бұл жұмысты біз енді жаңадан бастауымыз керек. Оған әрине уақыт жоқ. Көрейік енді қазір осы Маңғыстау облыстық өзіміздің біріншіден филиалымызбен тікелей байланысамыз. Еншіден сол қаладағы да өзіміздің өкілдеріміз бар. Оларға да біраз олармен ақылдасып, осы қалған күнді қалай пайдалануға болады деп ақылдасайық. Ал енді біздің насихаттану жұмыстарымыз тек қана осы жергілікті деңгейде ғана емес қой. Республикалық деңгейде де өткен болатын, ол туралы еліміздегі осы бақтары не сияқты телеканалдар, радио сайлаушыларымызға хабар берген. Сондықтан біздің жұмысымыз бойынша, біздің сайлауалды тұғырнама бойынша Жаңаөзеннің тұрғындары да хабарда шығар деп сенеміз. Сондықтан менімше Ақжолдың да қолдаушылары сол қалада болады деп білеміз.
Яғни әлі нақты жоспар жоқ болғанымен, бірақ үгіт-насихат болатын болып тұр ғой, Ақжол партиясының.
Біз оны әлі шешкен жоқпыз.
Біз дәл осы сұрақтармен Нұр Отан партиясына да хабарласқан болатынбыз, алайда телефон тұтқасын көтеріп жауап беретін ешкім болмады. Еске салсақ, қаңтардың 10 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Конституциялық кеңестің Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттары сайлануын өткізбеу туралы 6 қаңтардағы қаулысына вето қойған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, төтенше жағдай тәртібіндегі Жаңаөзенде де сайлау болатынына қатысты адам құқығын қорғаушылар жалпы Қазақстандағы 15 қаңтарда өтетін парламент сайлауының нәтижелері даулы болатындығы жайында да пікірлер айтып отыр. Хабарымыздың аяғына қарай оны тыңдайтын боласыздар. Қазір хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Осы Жаңаөзен және сайлау мәселесіне қатысты Стан ТВ бейнепорталының журналистері Маңғыстау облысындағы мұнайшылар ереуілі жайында хабар таратуды бастағалы бері өздеріне құқық қорғау органдары тарапынан қысым жасау күшейіп тұрғанын айтып отыр. Олар бүгінгі мәлімдемеде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматыдағы журналистерді де тергеу тексеруге шақырғандығын айтады. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Сәрсенбі қаңтардың 11 күні Алматыда Стан Кезет порталының журналистері Маңғыстау облысындағы мұнайшылар ереуілі жайында хабар таратуды бастағалы өздеріне құқық қорғау органдары тарапынан қысым күшейіп кеткендігін айтып, президент Нұрсұлтан Назарбаевтан көмек сұраған еді.
Дәл кеше 10 қаңтар күні біздің кеңсемізге Стан ТВ бейнепорталының кеңсесіне 6 бірдей Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері келіп, біздің 3 қызметкерді арнайы тергеуге алып кетті. Оларды күні бойы ұстап, әртүрлі сұрақтар қойып, тергеп, Жаңаөзен оқиғасына байланысты неше түрлі сұрақтарды қойып оларды ұстады. Журналистерге мұндай тергеу жасалынуының өзі де жалпы біздің құқығымызды таптау деп есептейміз. Сондықтан соңғы болып жатқан оқиғаларға байланысты біз өзіміздің қарапайым журналист екендігімізді, өз кәсібімізді адал атқарып жүргендігімізді мәлімдеп айтқымыз келеді. Сол себепті де біз ел президентіне ол мейірімді болғандықтан, ол бір қайырымды көмекші қамқор болғандықтан емес, ел президентіне ол конституциялық құқықтарымыздың кепілі болғандықтан, оның біздің құқықтарымызға кепіл болған, міндетті болғандығынан ғана арнайы хат жазып отырмыз. Яғни, ол біздің құқықтарымызды сақтауға тиісті, журналистердің еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік жасауға міндетті.
Дейді бейнепортал журналисі Қасым Аманжол. Соңғы уақыттары күш құрылымдары тарапынан үкіметтік емес ұйымдарға қарсы әрекеттер мен тәуелсіз журналистерге қысым көрсету өсе түскенін ескере отырып, бейнепортал журналистері көпшілік алдында ашық мәлімдеме жасады.
Стан КЗ журналистері өзге де қызметкерлердің есірткіге әуестігі жоқ. Заңсыз қару ұстамайды. Қандай да бір Қазақстан Республикасы заңдарын бұзатындай істерден аулақ. Ешқандай экстремистік ұйымдармен байланысы жоқ. Стан кызы редакциясы қызметкерлерін жоғарыда көрсетілген қылмыс түрлерімен айыптау арандатушылық ретінде бағаланатынын ескертеміз.
Стан кезет бейне порталының басшылығы өз журналистерінің Маңғыстауда ереуіл басталған алғашқы күннен бастап болғандығын айтады. Сол себепті дәл желтоқсанның 16-сы күні қанды оқиға болған күні дәл сол алаңнан алғаш хабар таратқан да Станның журналистері. Олар өз көрген білгендерін тергеу барысында куәгер ретінде айтып беруге дайын дейді портал басшылары дегенмен тергеуге шақыртылған қызметкерлерге Жаңаөзенге мүлдем қатысы жоқ, өзге сұрақтар қойылуы көңілге күдік ұялатады дейді бейне портал бас редакторының орынбасары Жұлдыз Төлі.
Мұрат Белгібаев деген біздің режиссерді шақырып отыр. Ол оқиғаға Жаңаөзенге ешқашан барған емес, тек Ақтауда болды, бірақ оны шақырып алып мүлдем басқаша ешқандай да сол оқиғаға Ақтаудағы жағдайларға қатысы жоқ сұрақтар қойған. Ол режиссер болғандықтан сендер басқа телевидение мен сендердің хабар таратуларың қандай өзгешелік бар, қандай файлдар арқылы жібересіңдер деп осында сұрақтар қойған.
Осылай деген бейне портал басшылығы қазіргі таңда құзырлы органдар Жаңаөзендегі оқиғаның себеп салдарын анықтаудың орнына сол оқиға жайлы ақпарат қалайша интернет арқылы тарап кетті дегенмен бас қатырып отыр дегенді айтады.
Жаңаөзендегі алғашқы кадрлерді біздің бейне портал тілшілері түсірді және оны бүкіл әлемдік телеарналарға, BBC-ге, Euronews-қа барлығына жіберген біздің қызметкерлер болатын. Яғни олар ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері дәл осы қалай жіберу жолдарын осының технологияларын сұрау салған. Яғни мұның қаншалықты дәл сол Жаңаөзендегі экстремистік әрекет деп атап отыр ғой өздері. Оған қаншалық қатысы барлығын өте күмәнді. Яғни олар бізбен жалпылама айналысып, бүкіл компанияның ісіне және технологиялық, техникалық дүниелерімізге араласа бастады. Қысқаша айтқанда бұл террор.
Қалыптасқан жағдайға қатысты заңгер Сергей Уткин де өз пікірін ортаға салған болатын. Оның айтуынша, егер журналистерге оқиғадан өзге сұрақтар қойылып жатса, онда тергеу Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздікке журналистердің өздерін кінәлі етпек ойда болуы әбден мүмкін екен.
Вопросы задаются, значит, следователи отрабатывают безумную, на мой взгляд, версию причастности, видимо, вас, журналистов, вот к этим массовым беспорядкам. А для чего еще тогда узнавать те все сведения?
Еске салсақ, өткен жылдың қазан айында Ақтауда жүрген Стан Кизеттің журналисімен операторына шабуыл жасалған болатын, бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалғанымен әлі күнге дейін жауаптылар табылған жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, осы жаңа өзенге бара жатқан Стан ТВ бейне порталының Павель Энгельгард деген телеоператоры қаңтардың 11 күні жаңа өзенге кіреберісте тоқтатып, оның машинасын құжаттарын алып, машинасына және өзіне тінту жүргізген деп хабарлап отыр Стан ТВ бейне порталының басшылығы осы жаңағана. Мінекей Азаттық радиосы сіздерге Стан ТВ бейне порталының Маңғыстауда жұмыс жасап жатқан журналистерінің өздерінің мәлімдемесі жөнінде хабар таратты. Шағын құлақтандырдан кейін әрғай жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясының жұмыскерлері жалақыларын көбейтіп талап етіп наразылық өткізген. 8 қаңтар күні кейбір шахталар бір сағатқа жұмысын тоқтатқан дегенде деректер бар. Дегенмен басшылар олармен келісімдер өткізген, енді жұмыскерлер қаңтардың 13-ін күтіп отыр, талаптары орындалмаса ереуілге шықпақ. Алайда корпорация басшылығы бұл ақпараттардың барлығын жоққа шығарып, қалыпты жұмыс жағдайы сақталып отыр дегенді айтады. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, 10 қаңтар күні Қазақмыс корпорациясының жүргізушілері бір сағаттық ереуілге шыққан. 11 қаңтардан бастап, онда жұмыскерлердің талаптарын қарастыратын арнайы комиссия құрылған. Қазақмыс корпорациясының атын атаудан бас тартқан жүргізушілердің бірі жалақыларының аз екенін айтып отыр. Олар жұмысқа шығудан бас тартпақшы болған екен, алайда басшылары бірден келіссөздер жүргізіпті.
Енді ақша ғой, енді баяғы топырлардың ақшалары аз ғой. Енді орташа айлықтар 20 мың ғой, енді бір 80 мыңға апарса деп ойлары бар, потому что пенсия көтеріп жатыр, продукты қымбаттап жатыр, кеше тұрған интернеттен. Олар ойлаған шықпаймыз деп, бірақ анандай танатпай келіп бастықтар сағат 4-тен бастап таңғы 4-тен келісіп жұмысқа шығыңыздар, сосын көреміз, бұйбардан кейін ба, оның ішінде вопростарды шешеміз деген ғой.
Ал Қазақмыс корпорациясы еңбек қатынастарын реттеу басқармасының бастығы Таңатар Ерназар жұмысы қалыпты жағдайда дейді.
Бұл оның үш ешқандай ондай ереуілшең болған жоқ. Сұрақтар, конечно, арасында жүріп атыр. Оның бәрі күнделікті жағдай ғой. Жалпы жағдай жақсы, халықтың бәлендей. Бар ғой деді, недоволен адамдар всегда шығады ғой әрқайсысы. Біреу бір 5 теңге аз алса, екінші жандағыдан. Өзі ол адамның көңілі басқаша болады, солай емес пе? Амында ереуіл болды, ондай деген үлкен сөз ондай жоқ бізде.
Жүргізушінің айтуынша, жаңа жылдың алдында жұмыскерлерге қосымша сыйақы берілген екен, алайда ол әділ бөлінбеді дейді ол.
Сондай мен не қылып отырмын енді, сол премиясын былай беріп, средний окладына қарай, кейбіреулерінде оклад көп, сонымен сондай мен береді. Кейбіреулерге аз берді, мысалы, керемет жұмыс істейтіндерге. Біреулерге көп берді, бір шақтада сондай болды бас кезінде бұны. Шықпаймыз деп, сосын корпорациядан келіп, неге шықпайсыңдар, сосын олар айтты осындай деп. Соны білмеймін, төледі ма, төлеген жоқ па.
Жүргізуші сыйақы жыл сайын берілмейді дейді. Дегенмен таңатар Ерназар бұл жыл сайын жоспарды орындауға қатысты берілетін сыйақы бұл жерде ақша аударуға қатысты түсінбеушілік болды дейді.
Банктер ана ақшаны екі бөліп берген ғой, премия алған кезде жұмыскерлер. Сол жерде шамалы түсініксіздік болған, банк екі рет анау перечислениені дұрыс не қылмаған. Содан барып оны түсіндіріп, халыққа анау ақша жабатын кісілер бәрі түсіндіріп, халық түсініп жақсы, ешқандай не жоқ ондай жағынан. Жоқ, сайлаудың қатысы жоқ. Ол премия кәдімгі мына жылдың 11-ші жылдың нәтижесі бойынша әр мекемеге бәріне жалпы берілген премия. Ол сайлауға қатысы жоқ. Әр жылда әр мекеменің жұмыс бабына қарай ғой, план орындағанына байланысты беріледі ғой. Жағдай жақсы, қазір план жоспар орындалып жатыр.
Таңатар Ерназардың сөзінше, Қазақмыс корпорациясында жұмыс бір күнге де тоқтаған жоқ.
Жоқ, тоқтаған жоқ. Еш жерде жұмыс тоқтаған жоқ. Бүгін де тоқтаған жоқ. Оған мен офицерім өзім жауап беріп отырмын. Мен еш жерде жұмыс тоқтаған жоқ. Бәрі жұмыс істеді, жақсы орында. Бізде 64 мекеме бар, 64. 7 рудник, 2 медзавод, 2 фабрика. Оның қайсысында, қай жерде ол көп қой бізде.
Жүргізуші болса, бұл сыйақының берілуін жаңа өзендегі оқиғамен және сайлаумен байланыстырып отыр.
Есіпсіз ол не болатқан, Каспий жағында. Соны енді қорқады ғой, сондай волнение, анауына сосын бізге беріп жатыр. Қазір сондай волнениені сразу глушить ету керек қой. Қазір сайлау уақытында, қазір өзі көтеріліп жатыр былай. Сосын не болатыр, қорқады ғой.
Ол талаптары орындалмаса, жұмыскерлердің 13-ші қаңтар күні ереуілге шығуы мүмкін дейді.
Бір дыбыстары бар енді, оның ішінде не қыламыз дей ма, забастовка ма бірдеме, былай осындай бір сөздер бар, әйтеуір естуім бар, бірақ точный информация.
Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, 11-ші қаңтар күні басшылық пен жұмыскерлер арасында болған кездесуде жалақы мен бөлшектер туралы мәселе қарастырылатыны туралы айтылыпты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, Жезқазғанда кеншілер мен Қазақмыс корпорациясының жүргізушілері 13-ші қаңтарда наразылық акциясын өткіземіз деп бекініп отырса, Орал қаласында мамыр айынан бері ереуіл деп, одан кейін жұмыссыз қалғандардың қара тізіміне ілінгендер көмек сұрап Нұр Отан партиясының кеңсесі алдына осы сәрсенбі күні барған екен. Біздің аймақтағы тілшіміз Әбдібек Бекмырза қазір телефон байланысында. Әбдібек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, сағат.
Әбдібек, сонымен Ерсай Каспиан контрактор компаниясы, бұл Маңғыстауда жұмыс істеп жатқан компания, олардың осы жұмыссыз қалған қара тізімге ілінген еңбеккерлері Орал қаласындағы Нұр Отан партиясының алдына не үшін, не себеппен барған осы күні?
Қазіргі күні Орал қаласының 300 қатарда тұрғыны Ерсай Каспиан контрактор компаниясында жұмыс істейді. Олардың барлығы былтыр жазда болған ереуілден жұмыс қалды. Олардың жұмыс қалуына компания жақтан қара тізім себеп болып отыр, өйткені бұл тізімге ілінген адамдар ешқашан шетелдік компанияларда жұмыс жасай алмайды. Бүгін осы қара тізімнен өздерін алып тастауын өтінген жұмыссыз оралдық азаматтар Орал қаласындағы Нұр Отан партиясының кеңсесіне келіп, осы мәселеге араласып, араша сұрады. Енді осы компанияның сөздерін тыңдап көрсек, не айтты екен?
Жақсы.
Біздер мына ереуілде 11-ші майдан бері Ерсай Каспиан контрактор компаниясында жұмыс жасадық. 11-нен бері ереуілде болдық. Біздер ереуілде тұрғанда бізге ешқандай контактқа шыққан жоқ Ерсайдың басшылары. Сонда артынан бәріміз мына тұрған жігіттер бәріміз жұмыстан шығарып тастады. Статьямен жұмысқа кіргізбей кері. Содан бері 8 ай мына жұмысқа кіре алмаймыз еш жерге. Ерсай барлық жерге жіберген список. Алмаңдар Ерсайдікілерді. Енді Ерсайсыңдар ма, болды. Жоқ, еш жерге кіргізбейді.
Әбдібек, сонда Ерсай компаниясының осындай қара тізімге ілінген жұмысшылары Нұр Отан партиясының алдына келген болса, Оралда ол партияның атынан болмаса жұмыс берушілер тарапынан бір қандай да бір жауап берген біреулер болды ма?
Иә, әлбетте. Осы жұмысшылармен кездесуге Нұр Отан партиясының облыстық филиалының төрағасының орынбасары Кенжебай Нығмет және ішкі саясат басқармасының бастығы Тілекқабыл Имашев мырзалар келіп, жұмысшылармен кездесті. Осы екі жақты болған кездесу барысында олар осы мәселелердің әлі де қаралатынын жария етті. Дегенмен компания қызметкерлері оларға осы былтыр болған ереуіл сылау ұратқан компания басшылығы оларды еңбек туралы заңының 304-ші және 54-ші бабының, яғни жұмысқа шықпай қалған үшін кінәлі деп тауып, оларды қызметтен босатқанын айтты. Олар жұмыс жағдайының өте нашар болғанын жеткізіп, сонымен қатар оларға берілетін демалыс күнде, мысалға олар 75 күн бойы үздіксіз жұмыс жасаса, тек қана 2 апта ғана Оралға барып келуге, отбасының қасында болуға тек қана 2 апта ғана демалыс беріліпті. Осыған байланысты өздерінің наразылықтарын білдірді. Нұр Отан партиясының өкілдері бұл мәселенің әлі де қаралатынын, қазір осы тиісті орындармен бірге жұмыс жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар қазіргі күні ЕРСЕ компаниясына наразы бұрынғы қызметкерлердің өздерінің жеке-жеке жалпы ұжымдық түрде емес, әрбір адамның арыз жазуын сұрады. Өйткені осы әрбір арыз бойынша орындалған жағдай мұқият тексерілетін болады деп уәде берді осы кездесу барысында. Енді осы кездесу барысында Хакимолла Есқалиев есімді кәсіподақ төрағасының орынбасарының сөзін тыңдап көрелік. Ол компанияның қызметкерлерімен болған кездесуде осындай кикілжің болғанын ашық айтты.
Короче, у нас был этот отдел кадр Мукушев Мухаммед, да?
Да.
Я с ним как профсоюз, зампрофсоюза, я с ним разговаривал. Он со мной сооткровенчал, говорит.
Әбдібек, сонда Хамидолла Есқалиевтің сөзіне қарағанда, заң жұмыс беруші мен Қазақстан үкіметінің тарабында ғана жұмыс істейді, сондықтан да заңды алға тосып, әділеттілікке қол жеткізу ақылға сыйымсыз нәрсе екен. Біз бұл әрекеттердің барлығынан шаршадық дегенді айтып отыр ғой. Енді қадамдарымыз қандай болады дейді олар?
Енді олар әлі де шағымданатынын айтуда, олар әлі де Нұр Отан партиясынан үміт күтіп отыр. Содан кейін екі жақты кездесуде айтылғандай, сала мамандары бұл мәселелердің жерде қалмайтынын айтты, яғни бұл мәселе әлі де тексерілетін болады. Бұл үшін жұмысшылардың барлығы да өздерінің аттарынан осы оқиға қалай болды, жұмыста не себепті шығып қалды, енді қоятын талабы қандай, сол туралы айтып өздерінің арыздарын түсіру керек. Осы арыздар мұқият тексеріліп, сосын мүмкіндігінше жағдайға қарап жаңа әділеттілік орнатамыз деген өздерінің уәделерін берді.
Рахмет, онда Әбдібек, әңгімеңізге. Жалпы ЕРСАЙ Каспиан контрактор компаниясы бұл Маңғыстау облысында жұмыс істейді де, сол Маңғыстау облысында жұмыс істейтін компанияда Орал қаласынан барып жұмыс істеп жүрген, соңғы 7-8 айда ереуіл дегеннен кейін жұмыстан шығып қалған және басқа компанияларға жұмысқа алмаңдар деп ЕРСАЙ Каспиан контрактор компаниясы қара тізімге ілдіріп соған қосып отырған жұмысшылардың Орал қаласындағы наразылығы жөнінде әңгімелеп өттік. Қымбатты ағайын, хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әбдібекке рахмет айтайық. Тағы да жаңа өзен және сайлау тақырыбына оралатын болсақ. Ардақтаған жоғарыда өздеріңіз естігендей, төтенше жағдай тәртібіндегі жаңа өзенде 15 қаңтар күні парламент сайлауы өтетін болды. Бірақ ол қалай өтеді деген сауалға әзірге ешкім жауап берген жоқ. Азаттық радиосының тілшісі хабарласқан орталық сайлау комиссиясының өкілдері бұл жөнде нақты жауапты Алматы, Астана уақытымен кешкі 10-нан кейін беретіндіктерін айтты. Міне осы тұрғыда Азаттық радиосы хабарласқан адам құқығын қорғаушылар, заңгерлер жалпы бұл парламент сайлауы қалай өтеді және оның қорытындылары қалай болады деген тұрғыда өздерінің ойларын ортаға салған еді. Амангелді Шорманбаевпен сұхбатты Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Амангелді Мырза, конституциялық кеңестің шешімі бойынша, одан кейінгі орталық сайлау комиссиясының шешімі бойынша Жаңаөзен қаласында 15 күні сайлау өтетін болды. Дегенмен, өзіңіз білесіз, қазіргі таңда Жаңаөзенде төтенше жағдай режимі әлі алынған жоқ. Осы тұста сайлауға мына 3-4 күн қалған кезде үгіт-насихат жұмыстары қалай жүргізілуі мүмкін?
Заң бойынша мынау төтенше жағдай жөнінде заң бойынша қандай насихат жүргізе алмайды үміткерлер. Себебі ол жақта сағат 11-ден таңертең 7-ге дейін комендантский час бар. Яғни вообще жүруге болмайды. Екіншіден, ол қалаға кіру үшін тағы комендатурадан рұқсат сондай нелер алу керек. Үшіншіден, 4 күннің ішінде ешкім ешқандай нақты, дұрыс, керекті мөлшерде ешқандай үгіт-насихат істей алмайды. Бұл бір. Ал екіншісі, ол бұндай жағдайда негізінде сайлау күнін кейінірек қалдыруы керек еді.
Жалпы республикадағы сайлауды айтасыз ғой?
Иә, жалпы республика сайлауды. Себебі, егер сайлауда белгілі бір азаматтардың құқықтары бұзылса, онда жаппай сайлау тәртібі бұзылған деп айтуға болады. Ал олай болса, онда барлық сайлау заңсыз, яғни конституцияға сәйкес емес деп есептеуге болады артынан. Сол себептен кандидаттардың құқықтарын шектемей, сайлаушылардың құқықтарын шектемей, агитацияны алуға, яғни ақпарат алуға кандидаттардан. Бұны сайлау күнін кішкене кейінірек, бір айға дегенде сондай кейін қалдыру керек еді. Ал орталық сайлау комиссиясы және конституциялық кеңес олар өз шешімдерін аяғына дейін жеткізген жоқ. басынан бастағанда олар а дегенде өздері мойындады ғой сондай тұжым қабылдап. Яғни бұндай жағдайларда, төтінші жағдайларда ешқандай нақты еркін ашық бәсекелестік сайлау өткізуге жағдай жоқ деп артынан келіп олар ал енді болады деп шыға келді 15-інде. Ондай болмайды ғой.
Ал егер төтенше жағдай режимі алынбай тұрып сайлау өткен жағдайда ол сайлаудың қорытындысы қаншалықты заңды болады?
Ол сайлау қорытындылары даулы болады. Себебі кез келген азамат, кез келген саяси партия ол жөнде сотқа талап арыздарын беруге құқылы, және де ертеңгі күні кез келген саяси топтар мысалы сайланған мәжілісті таратуға толық сондай нелер мүмкіншіліктер алады. Заңды мүмкіншіліктер, заңды жағдайлар, яғни мынандай фактілер. Ол дауыстар адамдардың, яғни сайлаушылардың, кандидаттардың, бақылаушылардың құқтарын шектеу және құқтардың айыру арқылы алынған дауыстар ертең есептелмеуі мүмкін.
Қымбаттаған Амангелді Шурманбаевпен сұхбатымыздың жалғасын таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан жастарын араб көктемі идеяларына сыни көзқараста болуға шақырған. Қазақстан орталық сайлау комиссиясы мен конституциялық кеңес Жаңаөзенде парламент сайлауы өтеді дейді. Орал қаласында Маңғыстау облысында жұмыс істейтін Ерсай Каспиан контрактор компаниясының жүзге тарта бұрынғы жұмысшысы Нұр Отан партиясы кеңсесінің алдына наразылықпенен жиналған. Иранның ақпарат агенттіктері сәрсенбі күні Теғранда жарылыс болып, онда Натанз уран байыту зауытында жұмыс істейтін университет профессоры Мұстафа Ахмади Рошан қаза тапты деп хабарлады. Қымбаттаған бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталды. Әрі қарай хабарымыз дөңгелек үстел сұхбатымен одан әрі жалғасатын болады.